Gracias. ¿Cuándo tiene pensado el alcalde Julio Ferreiro iniciar gestiones para que la antigua cárcel se convierta en espacio cultural autogestionado?
Este goberno leva meses traballando no asunto e negociando coa Sociedade Estatal de Infraestructuras e Equipamentos Penitenciarios.
Agradezco la respuesta del concejal de Regeneración Urbanística. Podría serlo también el de Cultura, podría ser el de Participación Ciudadana, porque este proyecto, como todos sabemos, y además el Partido Socialista lo llevaba dentro de su programa electoral en el apartado de Cultura, yo creo que es el proyecto que concibe la ciudad en este justo momento. Quizá también hace ya algunos años se podría haber puesto en marcha, se empezó a proyectar en el año 2010, también es cierto, a la estela de otras ciudades europeas donde los espacios autogestionados llevaban funcionando hacía bastante tiempo. Pero este proyecto delimita en este tiempo, en este momento, en esta ciudad, una oportunidad de mejora que yo creo que pasa una vez de cada 100, como una vez de cada 100 ha pasado la Sinfónica, como han pasado los museos científicos o como han pasado los centros cívicos y las bibliotecas. Es decir, cada momento tiene su producto cultural, cada momento tiene su quehacer cultural y este es el momento de un proyecto autogestionado, insisto, que debería de estar ya puesto en marcha hace ya unos 3 o 4 años, pero que entendíamos que tanto con el Partido Socialista y evidentemente con un gobierno como el de La Marea podría haber tenido un recorrido vivo. Y yo ya sé que hay salvaguardas administrativas y burocráticas que hay que subsanar. Y también sé que eso depende de la gestión política y de la voluntad política que se tenga en cada momento para llevarlo a cabo, porque ningún proyecto es fácil y ideas tenemos todos. Lo difícil es planificarlas, materializarlas, que funcionen y que al final sean de quien las ha concebido, tanto para el disfrute como para la gestión. Y en este caso, las personas que conciben el proyecto cárcel llevan meses demandando reuniones. Algunas las han tenido, pero no han nunca obtenido una respuesta concreta a preguntas muy sencillas sobre si el edificio ha pasado la ITE, sobre en qué momento están las negociaciones, sobre qué piensa realmente el gobierno hacer con este edificio una vez que tenga la posibilidad de tenerlo para uso y disfrute de la autogestión, y si piensa que esta autogestión puede ser llevada por este colectivo. Yo creo particularmente, y el Partido Socialista cree, que este proyecto es una pequeña joya para la ciudad, que abre espacios tanto dentro del ámbito artístico como de la industria cultural en sí misma, y que de alguna manera se está dejando morir en aras a que no se salva la burocracia o en aras a que la voluntad política no tiene la capacidad de subsanarla. Entendemos que este proyecto, que tiene además una formación muy, muy consolidada con muchas disciplinas dentro de quienes conforman el colectivo, tiene una hoja de ruta marcada y que necesita y que sería necesario en términos de puesta en común y de puesta a la disposición de la ciudad, y que necesita del impulso de la administración local para que, independientemente de que las gestiones no estén subsanadas, pueda estar hablándose de este proyecto. Termino ahora. Es por esto por lo que pedimos desde el Grupo Municipal Socialista que se les dé el impulso, que se sienten a la mesa con los promotores de este proyecto y que no dejen pasar el tiempo del único proyecto que podríamos estar hablando hoy de autogestión en esta ciudad. Muchas gracias.
Dende logo as cousas están cambiando nesta cidade. Que nos iba a decir, o que me iba a decir, non? No 2008, no 2009, no 2010, cando con outros compañeiros que algúns dos cales, ou algúnas das cales forman parte deste grupo municipal, formábamos parte da Casa das Atochas, que era un espacio autoxestionado no centro de Monte Alto. Algún día o Partido Socialista nos instaría, non, a dar explicacións ou a promover, non, a axudar a prol da autoxestión, non? Un espacio que foi un referente contra a especulación no barrio e a favor da cultura libre e que, por certo, foi desaloxado nos estertores do bipartito no 2011. Bueno, nos consideramos lóxicamente o cárcere un edificio de altísimo valor patrimonial e simbólico para a cidade. E imos recuperalo, xa o dixemos no programa e o seguimos mantendo para uso cidadano, pero non dende un punto de vista especulativo, con proxectos ou obras faraónicas, como que os que se teñen valorado para ese edificio, non? Como aquel parador, por exemplo, plantoxado no seu momento polo bipartito. Non? Nos pensamos que o cárcere ten que ser outra cousa, ten que ser un edificio vivo, que se vaya colonizando co tempo e a través da dinamización cidadana. É por isto que, bueno, estamos sobre asunto, como saberedes, como saberá este pleno, o cárcere, por desgracia, está inmerso nun procedimento judicial, bueno, que está visto para sentencia, polo que parece, e que, bueno, eso leva a que este nunha situación o que o inmoble penosa, e por iso, xirei, non fai máis de 10 días, visita co técnico de ruínas, instamos a SIEP a que nos abrira o edificio para ver en que estado estaba, bueno, e ese estado, lóxicamente, insostible, así o dixemos, non? Nos puxemos en contacto coa institución, co seu director, para instarlles a facerse cargo do edificio e da súa responsabilidade patrimonial sobre o inmoble, que mentras a sentencia pois non se falle, pois é a que teñen, non? En calquera caso, como decía, este procedimento xudicial, aínda que está visto para a sentencia, é moi posible que se poda alongar, como nos informou fai unhas semanas a Abogacía do Estado. E por iso estamos negociando coa institución pois solucións temporais ao abandono do edificio. Precisamente mañá temos unha xuntanza co propio proxecto cárcere para contar esas evolucións no proceso, que aínda que, bueno, están en proceso de negociación, pois pode ser que nun breve prazo de tempo pois nos dean boas novas, e dende logo, si así é, pois o comunicaremos na maior brevidade de tempo pois a este pleno e aos medios de comunicación.
Final, que final. Digno do que se falou, non? Boa tarde. Todas as persoas que estamos aquí hoxe, vou nas presentar este Ondas do Cárcere, do Proxecto Cárcere. No estudio Xosé Couso, áchase agora mesmo Carmen Cotelo, actriz desprevenida.
Boa tarde,
Carmen, boa tarde. Cotelo. Pepe Lado, procurador sideral. Boa tarde, Pepe.
Boa tarde.
Dalle un pouco de caña,
Veña.
E Alberto Fortes, arquitecto cósmico.
Boa tarde.
E tamén teño aquí a miña beira a Laura Sánchez, multicopista, multidisciplinada.
Boa tarde
a todos. Oxe, comezamos así.
Boa tarde, Tono.
Boa tarde. Comezamos dende o control con Also Sprach, Zaratrusta e o que dixeron o luns, non? Foi o luns.
Sí, pleno do luns.
Así, exactamente, así falaron, non?
Así lle contestou.
Como se dicía aquí na fábrica de tabacos, non? Falou Chacón, ben falado. Dicíase así. Era un sindicalista, Chacón. Xa me estou enrollando.
Moito sabes, moito sabes.
Non sei nada. Sí. Pepe, se che escoita fatal.
A ver, Lado. E a ti tamén.
Sí?
Sí.
Bueno, que nos os
escoiten
ben e nos máis ou menos.
Ajá. Bueno, pois comezamos un día máis, non sei. Hoxe vai ser así un programa alternata, non? Uh-huh. Comezábamos con isto. Se queredes facer unha mini valoración, facede a xa. E se non a queredes facer, presentade vos, porque eu o que fixen hoxe é flow, que flúa. Deixo vos nas vosas más que sodes auténticos paradigmas da radio.
Oh, paradigma eres ti, Tono. É máis aí.
Pois
os controis é quen levan isto. Non nos...
Pero aí únicamente eu puntualizaría que este audio é do luns, despois o martes tivemos a xuntanza que se falaba no audio e parece que a cousa avanza pouco a pouco. Tivemos acceso a todos os convenios, a todos os trámites burocráticos. Esperamos en breve, a volta de Nadal, ter novas e boas novas tamén para seguir.
Sí, bueno, a mí me parece que se abre unha nova etapa, non?
Mm-hmm.
Alo menos pois tivemos acceso a toda unha documentación de primeira man e eso me parece que é moi, moi, moi importante para nós porque podemos analizalo dende diferentes prismas. Ti que dis, Pep?
Ben, é dicir que foi positivo, é dicir que estou concordo con vos nesa nova etapa ou polo menos esa ventana que se abre aí. Bueno, tamén é verdade que este domingo hai unha selección xerais que tamén poden definir moitas cousas, pero bueno, penso que por parte deste goberno intentar o van intentar. A ver si hai que ter moita suerte, ten que haber esa comoditón, esa confluencia cósmica para que todo se poda aunar nun sentido, pero lóxicamente, tal como estábamos, a como podemos estar en este momento, é un salto sideral, ¿no?
Sí, eu reforzo algo que dixo Silvia, que me parece fundamental.
Darlle as gracias expresamente,
sí,
¿no?
Expresamente a ela por plantexar isto no pleno, igual que no seu momento plantexou o BNG e outra xente, que é un momento especial para a cidade, que hai un proxecto, que hai unha posibilidade, que se abre unha etapa e que me parece que é un proxecto que reúne moitísimas cousas e que lle pode facer moito ben a esta cidade.
Bueno, vamos a avanzar tamén un poquinho máis co programa, que os vai ser así do mundo alternativo, do mundo artístico, cultural e demais. Vamos meter un poquinho de música e empezamos a coñecer os diferentes obradoiros, non? Talleres da cidade que están abertos estes días para coñecer.
Artistas locais, non? 100% Coruña.
Locais e que abren os seus espazos
autogestionados.
A compañeiros e a propostas.
Moi bonito.
Hola, moi boas, quen está por aí? Polo, eres ti?
Eres Carme.
Dime, Gabi, moi boa tarde.
Bueno, nada, aquí estamos no taller mercado que temos os 10 artistas de Coruña que nos reunimos en Nadal, antes de Nadal, 6 días.
Creo que ti podías nos dar algúns datos, Gabi, onde o tendes, cal é o horario, que tipo de que é un mercado, de que tipo? Un mercarte, sí, de que tipo? A ver,
isto está no Monte Alto, na Rúa Independencia, no número 28. Uh-huh. Segundo ano que o facemos, o ano pasado éramos 4 artistas, e bueno, este año creceu, somos 10, todos somos artistas afincados aquí, na Coruña. Adaptamos o taller durante un espacio de 6 días para visualizar a obra desta xente, de cara a que os veciños veñan a vela. Nuestro horario é de 12 a 2 por la mañá, de 5 a 9 por la tarde. E vamos a estar abertos dende, xa estamos hoxe, estaremos ata o mércores que ven.
Cal é a finalidade, porque abres o teu taller, Gabi? É dicir, cal é a función, é dicir, porque ese espazo que interés ten, que crees que é imprescindible ou necesario ir a ver e...
Bueno, imprescindible non é, porque imprescindible...
Bueno, eu creo que sí é imprescindible.
Bueno, vamos a ver, nos juntamos 10 artistas libres, independentes, para mostrar a nosa obra. Fora de que son os canles máis media que pode haber ou polo que se rixe a maior parte da xente, nos dentro da nosa liberdade, sendo artistas como podíamos ser labregos tamén ou pescadores, da igual, aquí nos juntamos os 10 como grupo, porque tamén é importante o componente social de aproximación do arte aos veciños. O arte é a sensibilidade de cada un de nós, que é importante para nós que valoren o noso traballo tanto como dun carpinteiro, dun albañil, ¿no?
En unha pregunta, Gabi, un pouco que diferencia habería poder organizar algo máis ou menos alternativo coas vosas propias mans a algo un pouco comisionado, máis na regra do habitual do mundo artístico? É dicir, que vos aporta que de outra maneira non tedes?
Ben, vamos a ver, o componente directo, de contacto directo. ¿Mm? Vamos ver, é unha cousa que eu falei xa outro día con Tono, non? Eu xa podo garantizar que hai eventos en grandes espacios institucionais, tipo MACUF, ou mesmo o Centro Galego de Arte Contemporáneo, que moitas veces aglutinan a menos xente da que aglutinamos os lumpen.
¿Mm? Sí,
borderline. Os borderlines, pois estamos máis o que a na rúa, no contacto directo. Entón, pois o que pasa é que non temos, gracias por darnos esta presenza, a posibilidade de entrar na presionadora dos máis media actuais.
Boa noite, Gabi Carreras, son Pepe Lado. Que tal andamos?
Hola, Pepe, que tal?
Encantado de falar contigo aquí en directo nas ondas do cárcere.
Mira, vou facer unha cousa, puse un altavoz
sí.
No móvil.
Sí.
E a dúas artistas que están conmigo, por si elas queren decir algo.
Perfecto.
Parecenos perfecto, Gabi.
Ben. Entonces podedes falar quen consideredes oportuno. A mí
bueno,
me gustaría
que no, pero a ver si se animan logo.
Vale. Que ti ou as túas compañeiras ou compañeiros, esos 10 artistas que estades aí, si nos podedes facer unha descripción radiofónica do que se pode ver nese taller, e despois tamén saber, por ora aínda non se pode ao mellor valorar, pero a resposta dos veciños. Monte Alto é especial, que a xente que nos escoite que tamén sepa como responde o barrio a esa exposición, que xa é o segundo ano e o gallá dure moitísimos anos máis.
Te respondo primeiro a última pregunta. Realmente, onte fixemos unha pequena inauguración como portas abertas. Uh-huh. Verdade que enchemos. O sea, eu non te podo precisar aquí canto a xente houve.
Suficiente.
Pero eu penso que poido chegar a 100 persoas. O sea, uh-huh. Que entran, saen ou calquer cousa no espacio pequeno que estábamos aquí. Espero que non se xa só pola empanada. Ensaladilla de chelo, moi rica. Gaseira.
Muy ben.
Na segunda, a primeira pregunta que me fixeches, tan pronto entrades no taller, bueno, hai un farolillo vermello na porta que indica as portas abertas do mercado de arte, pues se pode apreciar a obra dos artistas colgada nas paredes, en peanas, intercomunicándose entre sí. Hai que velo.
Sí,
por suposto, aí iremos.
Eu non podo precisar,
Mira, Gaby, vamos a pasar tamén a falar con Polo.
Hai las participantes, moi ben.
Sí, e daquela, pois, creo que xa estaba o aparello e depois volvemos a falar entre os dous, parece-che?
Moi ben.
Vale. Entonces,
eu que podo escoitar?
Claro, sí.
Ben.
Vale. Pois nada, adiante a seguinte chamada. Polo, non está.
Hola,
moi boas, que tal? Boas tardes.
Hola, ben, aquí escoitando a Gaby, coincido moitísimo ca súa opinión, co importante que é cambiar de contexto, non? E ofrecer as obras dos artistas de unha forma diferente a como faría pues, un bar, un museo, unha galería, que son os tres contextos máis habituais, non, quizás.
Tamén
eso de xuntarse, xestionar entre nós, coñecernos, porque moitos non nos coñecemos, e relacionar as obras de unha forma dende a dinámica dos artistas, non desde a dinámica do curador, do galerista, sino dende os propios traballadores do material. E establecer tamén unha relación diferente cos veciños, eu penso que é un punto interesante, non?
Bueno, non só, a mí me parece que os propios materiais de traballo, o sea, que se gardan nun taller, tamén é unha cosa moi interesante de ver para ver que as obras non aparecen así por casualidade, que hai un traballo e unha elaboración e un xeito, non? Bueno, Polo, ti tamén vas a abrir ou estás abrindo o teu taller para compartir, non? E podernos decir onde está e que é o que estás a facer.
E o horario tamén.
Sí, xa abrimos hoxe. Estamos na periferia. Estamos no barrio dos Castros. Na rúa Monte das Moas, no 17, número 17 baixo. E bueno, este é un taller onde se dan clases habitualmente, pero nesta ocasión vamos a facer unha exposición de artesanos e artistas do barrio, que aquí no barrio hai moita xente traballando con creatividade, e despois tamén outros artistas como Gaby, que tamén está aquí, Chelo Facal, Monti, bueno, Carlos Botana, Daniel Remeseiro, está un escultor, José Méndez, que traballa a madeira, un artesán do barrio, Adán, se me olvida Atelier Efímero, que traballa con telas e fai roupa para diseño e confección de vestuario para teatro, danza. E bueno, se me olvida xente seguro.
No, está moi ben.
Que bueno, que está guapísima experiencia, a verdad.
Bueno.
É a primeira vez que o facemos, pero hai que repetir.
Por coller o fío de esa crítica aí velada ou sin ser velada, esa crítica que soltou Gaby como é habitual nel, cale, digamos, a vosa eiva, como mellor lle podedes ver a esa exposicións, digamos, oficiais nos grandes centros culturales, digamos, da Coruña, respecto ao que ofrecedes vos? É dicir, ti non sei se tes unha postura como a de Gaby, supoño que tamén poderá matizar ou intervir, vos mesmos.
Vale. Mira, eu non creo que todo suma, quero decir, non unha cousa non quita a outra, o sea, isto é unha opción que sale dos talleres e dos artistas e
Ei, Polo.
Hola. Sí, que continúa, sí, perdón. Polo? Polo?
Gaby tampouco escoita.
Gaby?
Sí, eu estou.
Ah, bueno, pues
sigue ti,
pues
si podes.
Sí, si ves.
Si escoitaches ben a pregunta.
Sí, o sea, ¿qué aportamos nos con respecto
sí.
¿Qué diferencias? Sí.
A humanidade, aproximación humana.
Eso é importante.
A humanidade.
Que conste que a mí me chama moita atención que a veces se gastan moitísimos cartos en montar exposicións, con pagando a comisarios, unhas salas espectaculares, iluminación e demais. A veces penso que quedan un pouco orfas de que haxa alguén, e si pode ser o autor, moitísimo mellor, que explique ou que faga ver o que se está vendo, non? Porque, home, cada un pode velo e velo a súa maneira, pero que o mellor que che den unha lectura ou un contexto da obra e demais, penso que axuda moitísimo. Non sei si con os vosos talleres, coa presencia vos aí na sala de exposición, con esa cercanía que pode ser estar, pois, non sei, cos veciños e demais, é outra forma de contemplar o arte. Non sei se o vedes así ou non.
Sí, vamos a ver, dicho no clavo, é dicir, é o espazo. O espazo ten de ser cálido. Uh-huh. O espazo, para ser cálido, ten que ser humano. Uh-huh. Eu teño a sensación que moitos destes espazos institucionais son como neveiras, non? Uh-huh. Non te permiten tampouco esa aproximación tan cercana, uh-huh, pegar casi rostros que pode ter. Uh-huh. Eu estaba a falar, lembrei-me tamén da fouce, do martelo, pincel, non? Sí. Que era a base, non só era a fouce e martelo, tamén era o pincel. Uh-huh. A fouce o agricultor, o martelo metalúrxico, uh-huh, e o pincel o artista, como base da sociedade, dos comunistas, non? Uh-huh. É dicir, que unha cousa que nos estamos olvidando, é polo que cual o mellor a sociedade tan crispante, uh-huh, é do papel dos artistas para facer que haxa sensibilidade entre a xente. Uh-huh. Nosa tarefa.
Bueno, Gabi, non sei se Polo está ao aparello e daquela gustaríanos falar un segundo máis con ela. Darvos as grazas a todos pola vosa aportación, por abrir eses novos canles e abrir os vosos talleres a todo o mundo e convertir o arte en algo máis próximo socialmente, e tamén por tantas veces que colaborastedes connosco.
Vale,
pero bueno, Polo, non sei se quere...
Sí, Polo ten que... Hola, Polo, moi boas.
Hola.
Estabas falando e cortouse, estabas dicindo que todo sumaba cando fixemos esa pregunta.
Sí, que todo suma, non? O que pasa é que sí que coincido con Gabi que sea unha opción para coñecer as obras de unha maneira máis cercana e coñecer os artistas que estamos vivos, que estamos traballando, conocer un contexto que normalmente non se abre, non? No caso dos talleres de artistas que non dan clases, non? Que son talleres moi personales. Entonces, aproveitar eso, pues a verdad, si se pode,
bueno, bueno, pois
invito aí a xente a visitar calquera destes talleres.
Sí, por un lado, no Monte das Moas, Sete Baixo, onde Polo ten aberto o seu taller, e por outra banda, pois, na calle Independencia. Moitísimas grazas aos dous, non sei, sí. Moitísimas grazas, moitísima sorte e parabéns.
Pasaremos por aí.
Pasaremos este fin de semana ou a partir da semana que vem.
Parabéns a todos.
Veña, gracias a vos.
You could think they would try out of you. You were never gonna find you. see ya, cause I got something to say.
Bueno, partindo de Gabi e de Polo, que estábamos falando de arte, de artesanía, vamos agora a falar con Ánxela da Comuna, porque parece ser que tamén este fin de semana se organiza unha mostra na propia Comuna. Boa noite, Ánxela.
Hola, boa noite. Que tal?
Moi ben. Pois nada, primeiro de nada, sobre todo para a xente que o mellor non a coñeza, ainda que seguramente que será moi pouca, contanos que é o Centro Social A Comuna e onde se ubica para poñer en antecedentes.
Pues mira, como no somos un centro social, que estamos na vereda do Polvorín, estamos no número 35. Uh-huh. Bueno, nos nacimos ca idea de formar unha comunidade, ¿no? Portas abertas para toda a xente que queira vir. En este agora mesmo, pois o domingo día 20, imos facer a mostra de artesanía.
E un pouco, para organizar esta mostra de artesanía, como contactastes cos artesáns ou xa tiñades algunha idea de que persoas podían colaborar? E un pouco, que poderemos atopar, non? O próximo domingo.
Sí, este domingo. Pois, sí, neste caso, a ver, xurdiu, porque eu quería facer algo, porque eu tamén vou participar nun posto, quería facer algo na Anquina Coruña, de repente atopeime con que o Mercado das Flores están en loita, pero non está activo, con que non está, pois o Campo da Leña tampouco se fai nada, o sea, nas rúas de Monte Alto, que non existía, o que antes sí que existía, non? Os postos libres na rúa. Entón, pois xurdiu así, falando con compañeiras comuneiras, como que chamo eu, pois falando con elas de a ver quen facía artesanía e tal. E claro, como espacio é limitado, non é aberto, pois contamos agora mesmo con 8 persoas. Bueno, si surxe perfecto, pois ir facendo máis mostras e ir metendo cada vez máis artesáns.
E un pouco, que tipo de artesáns atoparemos? Ou que máis ou menos que fan a xente que vai estar esas 8 persoas?
Pois mira, hai de todo. Están lombelas, que ten cousiñas para pequechos, ten de chupeteros, ata mochilas, super chula. Está de cajones flamencos, que Óscar, que fai cajones flamencos, fai un traballo de pirograbado que é impresionante, de verdad, é unha chulada. Está Moniquita, que fai bufandas de lá. Está África, que traballa con abalorios, e fai collares, pulseiras. Sou eu, que pinto en acuarela. Elena Santiago, que tamén é unha ilustradora, e fai así pegatinas. Ten un fanzine tamén super interesante de fotografía, moi chulo. Esta Manchea, que xa os coñecedes, me dan a min. Está da Lupe tamén, que fai así cousiñas de bolsos, de sellería, de bueno, a pasada tamén, super chulo.
A idea é que se repita este mercado ou en este caso únicamente para poñerse unha sombra e as día de eleccións e que nos deixemos de votar e vayamos a cousas interesantes?
Non, pois, a ver, o que ocurriu que, claro, surdindo, poñéndome en contacto con xente, todo o mundo me dicía que sí, é dicir, que había un ansia de sí, de querer participar, porque creo que hai un problema aí de non ter un espacio libre. Ademais é ridículo, porque non nos últimos anos que se está poñendo tan de moda este tema de emprender e todo eso, uh-huh. Que ao final hai máis trabas que facilidades para poder emprender. Entón hai moitísima xente interesada en darse a coñecer, uh-huh. En que en visibilizarse, en salir do seu rincón e moverse cada vez máis.
Pois a ver, entón, se consolida, pues, que quedaría moi ben. Non sei se os meus compañeros alguna pregunta máis.
No, eu un pouco, sí, non sei se Carmen.
Sí, bueno, no, eu quería recordar, aínda que xa sei que non é na cidade da Coruña, pero quería recordar que a partir do 22 en Carballo, uh-huh. no mercado es decir, do povo, pois tamén é o terceiro ano que se fai Mercarte por un colectivo que se chama Crea Formas, un colectivo de artistas plásticos, e bueno, que é esa línea, non, de abrir, de autoxestionar, de poñer, é decir, de crear tamén un ambiente próximo, igual que nos talleres, igual que tal, un ambiente próximo para que a xente coñeza o que é o arte e lle dé un valor, non? Mm.
É un pouco na liña que comentaba antes Ánxela, o que me gustaría un pouco profundizar nesta, sobre todo nestes últimos anos, non, que empezaron a aparecer iniciativas como fora o tema do Barrio das Flores, do Mercado das Flores,
Os Ojo,
outras actividades que na cidade dinamizaban moito o tema da artesanía, e que pouco a pouco, como tiveron trabas, non, administrativas moitas veces, que o que fixo foi cortalas, non, de raíz. E ao final foi unha perda, porque os artesáns e artistas siguen aí fabricando e bulindo, non?
Bueno, pero tamén é certo, e agora vou apostar, que tamén hai unha maneira de autoafirmarse creando colectivos e presionando, non?
Sí, ti que opinas, Ánxela? Sí. La temos aquí,
sí,
non?
Dinos, Ánxela, ti que opinas?
Sí, sí, por suposto, por suposto. Aparte, xa comentaban tamén Gabi e...
El Polo.
Que eso, aparte, unha cosa importante de facer este tipo de mostras é coñecerse tamén entre nós, porque creo que podemos facer comunidade tamén desde un punto de vista de formarnos como de colectivo, porque ao final todos temos os mesmos problemas. Uh-huh. Entón, eso tamén é un punto a tener en conta.
Sí, creo que é un orgullo para a cidade, para o barrio de Monte Alto, que aparezcan centros sociales como Voso, que ademais con esa tremenda actividade, que este aí Gabi abrindo o seu estudio para mostrar arte, a verdad que eso sí que facer veciñanza, non?
Sí. Bueno, non sei se queres engadir algunha outra cosa, senón damos chas grazas, Ánxela, moito ánimo e que todo saia ben.
Convidar a todo o mundo a ir este domingo a Comuna para coñecer todos estes proxectos e iniciativas.
Bueno, e tamén a Tono e a...
Con Manchea, non?
Sí, con Manchea, aquí os nosos compañeros.
E que sepades que vos seguimos aí toda a actividade da Comuna. Noraboa.
Pues moitísimas gracias, ya saben que están todo o mundo convidado a vir cando que irán. Portas abertas sempre.
Moi ben. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, là dove c'era l'erba ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico disse: qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento. Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, wow wow. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla. Torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame, cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città.
Pois seguimos aquí no estudio José Couso, Ondas do Cárcere, e agora, despois de recorrer varios puntos da cidade con exposiciones de arte e de artesanía, nos vamos casi o que o cerne, o centro da cidade, a Praza da Fariña, para falar con o noso amigo Fabricio Rosano, cunha exposición de arte. Hola, moi boa noite, boa sera.
Moi buena.
¿Qué tal? Muy tranquilito, se te escoita.
Muy bien, muy bien, muy bien. Hablo en castellano, ¿vale?
Perfecto. Todos paramos un mal latín.
Sí, no, a ver, me encantaría hablarlo mejor, pero que todavía no, el gallego no...
Tempo.
No estoy suelto, todavía no estoy suelto con ello, ¿sabes?
Bueno, Fabricio, queremos hablar contigo porque acabas de inaugurar una exposición en la Plaza da Fariña, ¿no?
Sí, no, la Plaza Azcárraga fue.
Sí, Plaza sí, Azcárraga o la misma, Plaza da Fariña.
Ah, no sabía.
Era, mismo. Tú, no era un nombre antiguo, Fariña, harina, satimasinas, ¿no?
Sí, donde sí, se vendía. La harina en italiano, además.
Ah, pues mira,
igual.
¿Qué tal? Ven, ¿qué te iba a decir? ¿Podernos hacer así un breve resumen, así de lo que se puede ver en esa sala de arte?
Pues ahora mismo, lastimosamente, no se puede ver nada. Ha sido un evento de un día, porque el espacio, claro, el espacio tenía otra exposición mañana, y entonces ha sido un evento casual de un día. No es nuestra manera un poco de trabajar, porque claro, organizar una exposición es mucho curro, entonces luego es triste, ¿no? Que no se le valore a la obra misma, que un día y ya se desaparece.
Bueno, arte efímero, ¿no?
Claro, pero nos gustaría que la próxima vez se quedarían por lo menos 2 semanas, 3 semanas en el espacio donde, ojalá, pienso que vamos a seguir en el espacio cultural Square, que es un espacio cultural, lo dice la palabra misma, y organizan varias cosas allí, talleres y exposiciones. Es un espacio que se muestra, ¿no?, al público, y abre los brazos a proyectos culturales y no solamente culturales.
¿Y una valoración sociales, entonces, de lo que se vio antes?
Perdona,
sí, una valoración rápida así de lo que se...
Sí, mira, la valoración ha sido increíble. Todavía no nos hemos sentado en ninguna mesa porque tenemos que sentarnos, hablar de lo que ha ido bien y lo que ha ido mal. Porque si queremos mejorarnos también como colectivo cultural, nosotros nos llamamos Sin Ánimo de Nome, ¿no?
Sí.
Un movimiento que nació en Madrid, Uh-huh. Además, estamos muy ilusionados. Vinieron uno de los fundadores del colectivo de Madrid, han venido aquí a apoyarnos, uh-huh, a colaborar. Intervino de ellos también, intervino con una, no llamarlo, algo experimental artístico, como que despegaba papeles, uh-huh, de la publicidad, y al fondo había su obra. La matriz era la sobra. Él es un artista urbano, pega obras en la calle. Entonces, claro, imagínate, la publicidad en Madrid se te llena. Entonces tuve esta idea, ¿no?, de un proceso diferente, un proceso artístico, ¿no?, que es diferente de cuál fue el al principio, ¿no?, porque ya la obra coge otro valor y otra cosa, ¿no?, una cosa más. Nada, que estamos muy contentos, hubo muchas intervenciones, el espacio fue interactuó con el público, hubieron allí chicos que actuaron con poesía, pincharon, han tocado piano, como lo hemos pasado muy bien. La verdad que el público ha contestado de una manera increíble, no esperábamos tanta gente. Y esto motiva porque significa que estamos trabajando bien, a la gente le gusta lo que estamos proponiendo, que igual en La Coruña hay muchísimas cosas, pero de ese estilo igual no hay mucho, ¿sabes?
Hola, Fabricio, son Carmen Cotelo, que nos conocemos. Mira, quería te preguntar, ¿qué ten esto que ver coas novas tendencias postmoderno, contemporáneo, de remezcla, de ese arte efímero que ten unha parte de instalación momentánea?
Claro, a ver, más que algo nuevo, yo creo que es algo bastante... Nosotros proponemos algo bastante clásico, cosa que todo ser tiene derecho a crear, y todo ser es creativo. Y nosotros, lo que un poco nuestra idea es de sacar también, ¿no?, los esqueletos de los armarios, ¿no? No hablamos solamente... La expo de ayer además se llamaba Mega Mega Mix, ¿no? Uh-huh. Una mezcla, una buena mezcla, una grande mezcla, muy... Hemos conseguido la intención, porque tú imagínate, había gente que trabaja de ello, gente que vive de ello, gente que quiere trabajar de ello, hablo de los artistas, y vender arte que crean y que hacen, pero también han expuesto chicos que son fotógrafos, pero nunca han expuesto gente que igual no se sentía, ¿no?, artistas, y nosotros como ponemos allí, ¿no?, la aguja y la, como un poco, le damos ánimo a la gente, ¿no?, de que todos somos creativos, tú y yo, todos somos creativos, ¿sabes?
¿Tienes pensado usar nuevas iniciativas, Fabricio? ¿Alguna...?
Dime, perdona, sí, nueva iniciativa.
Si se está despensando en hacer otra intervención de esas artísticas que nos estás contando.
Sí. A ver, el proyecto se llama 1+1Play, ¿vale? Uh-huh. Ha sido una colectiva, pero la base del proyecto es 1+1Play, que lo dice un poco la palabra misma también. Uh-huh. Uno más otro artista, dos artistas en conjunto, uh-huh, se centran un poco en una micro residencia, ¿no? Ahí delizan un proyecto, una idea. Uh-huh. Y trabajan juntos para luego el resultado exponerlo en un espacio, ¿no?, y crear una exposición, una inauguración, que luego, como he dicho, ojalá y seguramente va a pasar la próxima vez, las obras se van a quedar por lo menos 2-3 semanas en el espacio. Y nuevas, vamos a seguir con el mismo proyecto, uh-huh, en febrero, la próxima febrero. Será, todavía no tenemos los nombres de los artistas, uh-huh, pero nos gustaría empezar también a hacer un calendario, ¿no?, también un poco más...
Perfecto.
Cerrar con artistas y ya tener los meses ahí ya, uh-huh, reservaditos como... Y nada, y luego tenemos un sueño grande, un grande sueño, lo quiero decir, que queremos que haga un festival, eso sí, lo quiero decir.
Vale, pues estamos en contacto porque aparte somos casi colaboradores entre
Proyecto colectivo Cárceles.
Proyecto Cárceles en Ánimo, claro, de Nome, ¿no? Claro, así que claro. Aquí seguiremos para botar unha man no que se poda, e lógicamente espero que ese contacto se manteña.
Bueno,
muchísimas gracias y fuerza al arte.
Muy bien.
Muchas gracias.
Una gran aperta.
Gracias.
Apertiñas.
Gracias. Chao. Un beso. Chao.
Vico. Chao. Bueno, pois nada, xa estamos a piques de rematar o programa.
Quería sí. tamén, bueno, este martes no Garufa, uh-huh, Xosé Antonio Duciz, que é un home tamén moi vinculado ao mundo da rúa e ao mundo tal. Sí.
Sí.
José Luis.
Pois fai a presentación dun libro que é un reflexo do lumpen e do movemento nocturno desta cidade, e reúne es decir, de unha maneira así natural, porque todo o mundo nos prestamos, pois reúne a 60 músicos para presentar este libro e para agrupalo e manifestar o noso cariño hacia él. E bueno, que será unha gala aberta que estará no Garufa este martes a partir das 8 da tarde, 60 músicos, tres actores nos que me estou eu e algún outra persoa da danza. E bueno, pues nada, que se acerca xente e que participe neste evento tamén.
Bueno, xa estamos a piques de rematar, nos quedan aí un poquinho de tempo. Nada, a verdade é que foi un programa interesante na que vamos a dar...
Pois para acabar, un poquinho de poesía tamén da rúa, non?
Me parece fantástico.
Un pequeno fragmento do noso amigo Abel Pantín, que bueno, vas paseando pola, en este caso pola Rúa Real, e ofréceche poesía, que eso tamén hai que valorarlo, así que darlle un abrazo dende Ondas do Cárcere, non? Entonces un pequeno fragmento dun poema que se titula Largo viaje al fin de la noche. Tonogram, apetece escoitar este fragmento? Vamos alá. Respiro en mi invierno tu primavera y me dejo llevar por el delirio de tu mano, lejos de las ruinas y la decadencia del mundo, perdiéndonos un poco más a cada paso que damos en el largo viaje al fin de la noche.
Rematamos este programa de fin de ano, ¿no?
2015, nada menos.
Sí. O último programa que vamos a emitir de este ano 2015. Uh-huh. E volveremos a volta de vacacións.
O ano que ven.
Sí, no 2016.
Non se sabe aínda que venres, ¿no?
Non temos aínda fixado, pero bueno. Vale. Estaredes atentos ás redes sociais e xa iremos informando.
Vale. E damos as grazas a todos os participantes.
Moi
ben
o poema, Lado, que ninguén xa dixo.
Beso que xa.
Aplausos.
Fállame a vista, tiven que sacar as antiparras.
É un rito, parece que estabas lendo aí unha desas cousas que fai o suiz.
Falloume aí a...
Poesía xurídica.
Xa, poesía da rúa.
Pepe tamén ten ese lado romántico. Bueno, moitísimas grazas a todos. E vémonos enseguida. E tende un bo ano novo.
Cruel, poor man. was cruel.